fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Săptămână este
Neprihănirea numai prin credință.
Sunt Claudia Butoiu
și Mihai Butoi,
iar împreună cu Ovidiu Rotariu din Pupitru Tehnic vă spunem bun găsit. Textul de memorat din acest studiu este
Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
După cum am văzut săptămâna trecută, Pavel a înfruntat public pe Petru în Antiohia din cauza decalajului dintre credința pe care o predica și comportamentul pe care îl avea. Decizia lui Petru de a nu mai sta la masă cu creștinii dintre neamuri le transmitea acestora un mesaj greșit. Fapta lui lăsa să se înțeleagă că, dacă își dorea un mod real să facă parte din familia lui Dumnezeu și să se bucure de binecuvântările părtășiei depline, trebuiau să se supună ritualului circumciziei. Ce i-a spus Pavel lui Petru în această situație tensionată? În studiul de săptămâna aceasta vom analiza pasajul care sintetizează reacția lui Pavel. Este unul dintre cele mai condensate din Noul Testament și este deosebit de semnificativ, deoarece ne face cunoștință pentru prima dată cu câteva cuvinte și expresii fundamentale atât pentru înțelegerea Evangheliei, cât și a restului epistolei lui Pavel către galanteni, precum a fi socotit neprihănit, faptele legii, credință, însă nu doar atât, ci credința lui Isus. Ce înțelege Pavel prin aceste cuvinte și cum ne ajută ele să înțelegem planul de mântuire?
Controversa cu privire la neprihănire.
Ce vrea Pavel să spună în Galanteni 2 cu versetul 15?
Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri.
Cuvintele acestea trebuie înțelese în context. În încercarea de a-i câștiga de partea lui pe frații de credință iudei, Pavel pornește de la o idee cu care știe că ei sunt de acord, de la distincția tradițională dintre iudei și neamuri. Iudeii erau aleși lui Dumnezeu, lor li se încredințase legea, se bucurau de beneficiile legământului cu el. Pe de altă parte, cei dintre neamuri erau păcătoși, nu-și raportau comportamentul la legea lui Dumnezeu și, nefiind urmașii lui Avram, nu aveau drept la făgăduințele legământului. Însă, în versetul 16, Pavel le atrage atenția creștinilor iudei că privilegiile lor spirituale nu îi fac mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă nimeni nu se poate socoti neprihănit prin faptele legii. Să ascultăm ce ni se spune în Galateni, capitolul 2, versetele 16 și 17.
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum!
Pavel folosește de 4 ori expresia socotit neprihănit. Ce înțelege el prin aceste cuvinte? Să ascultăm și Exodul capitolul 23 cu versetul 7 și Deuteronom capitolul 25 cu versetul 1.
Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Deuteronom 25:1. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească.
Expresia a socoti neprihănit este un termen cheie pentru Pavel. În Noul Testament, ea apare de 39 de ori, de 37 de ori în epistola lui Pavel. În Galateni, această expresie este folosită de 8 ori, în capitolul 2, versetele 16 și 17, apărând de 4 ori. Ea înseamnă a declara nevinovat și este sinonim cu a achita, termen folosit în domeniul juridic, referindu-se la hotărârea de nevinovăție rostită de un judecător în dreptul unui acuzat. Opusul termenului a achita este a condamna. Pe lângă aceasta, întrucât cuvintele neprihănit și drept provin din același cuvânt grecesc, atunci când un om este socotit neprihănit, este socotit și drept, adică este îndreptățit. Prin urmare, a fi socotit neprihănit înseamnă mai mult decât a fi iertat. Este declarația fermă că omul este nevinovat, drept. Totuși, pentru unii credincioși evrei, a fi socotit neprihănit sau a fi îndreptățit se referea și la relația lor cu Dumnezeu și cu legământul său. A fi îndreptățit însemna și a fi considerat un membru credincios al comunității înființate prin legământul lui Dumnezeu, membru al familiei lui Avraam. Să recitim Galateni capitolul 2, versetele 15 la 17.
Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum!
Ce îți transmite Pavel aici și cum poți aplica aceste cuvinte la experiența creștină personală?
Faptele legii.
Să ascultăm ce ni se spune în Galateni, capitolul 2, cu versetul 16.
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii.
Pavel afirmă de 3 ori că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Ce înțelege el prin expresia faptele legii? Să ascultăm de asemenea versetele din Galateni, capitolul 3, 2, 5 și 10.
Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă.
De asemenea, să ascultăm ce ni se spune în Roman, capitolul 3, versetele 20 și 28.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
Cum ne ajută aceste versete să înțelegem la ce se referă? Ce înțelegea Pavel prin cuvântul lege? Cuvântul lege, nomos în greacă, apare de 121 de ori în epistolele lui Pavel. El poate desemna voința lui Dumnezeu pentru poporul său. Primele 5 cărți ale lui Moise, tot Vechiul Testament sau doar un principiu general. Totuși, Pavel îl întrebuințează în principal cu referire la întreaga colecție de porunci date de Dumnezeu poporului său prin Moise. Prin urmare, în expresia faptele legii sunt incluse toate cerințele găsite în poruncile date de Dumnezeu prin Moise, fie ele morale sau ceremoniale. Ideea lui Pavel este aceea că, oricât ne-am străduit să ascultăm și să respectăm legea lui Dumnezeu, ascultarea noastră nu va fi niciodată suficient de bună pentru ca Dumnezeu să ne îndreptățească, să ne declare neprihăniți înaintea sa. Aceasta deoarece legea sa ne cere fidelitate absolută în gând și în faptă, nu numai uneori, ci tot timpul și nu doar față de unele porunci, ci față de toate. Deși expresia faptele legii nu apare în Vechiul Testament și nici în alte scrieri din Noul Testament în afara scrierilor lui Pavel, o confirmare uimitoare a sensului ei a ieșit la iveală în 1947 cu ocazia descoperirii sulurilor de la Marea Moartă, o colecție de scrieri copiate de niște evrei din vremea lui Isus. Deși au fost scrise în ebraică, unul dintre suluri conține exact această expresie. Titlul sulului este Mixat Maach HaTorah, care poate fi tradus Fapte importante ale legii. Sulul abordează o serie de aspecte legate de legea biblică cu privire la evitarea pângăririi lucrurilor sfinte și la aspectele legate de separarea dintre evrei și neamuri. La final, scriitorul notează că acela care va respecta aceste fapte ale legii va fi declarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Spre deosebire de Pavel, acest scriitor susține neprihănirea obținută pe baza comportamentului, a faptelor, nu pe baza credinței.
Cum încearcă unii credincioși din prezent să câștige mântuirea? Cu ce rezultat? Temeiul îndreptățirii noastre.
Să ascultăm ce ni se spune în Galateni, capitolul 2, versetul 16.
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii.
Filipeni 3:9 ne spune:
și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.
În Roman capitolul 3 cu versetul 20 citim:
căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Care era concepția lui Pavel despre obținerea neprihănirii? Și pentru creștinii iudei, credința în Hristos era importantă. Ei erau cu toții urmașii ai lui Isus și credeau în El. Dar comportamentul lor arată că, pentru ei, doar credința nu era suficientă, ci trebuia completată și ascultată, de parcă ascultarea lor ar fi putut adăuga ceva la actul îndreptățirii. Îndreptățirea, argumentau ei, era și prin credință și prin fapte. Faptul că, în mod repetat, Pavel pune în contrast credința în Hristos cu faptele legii, ne arată că el se împotrivea puternic concepției lor.
Credința nu era pentru Pavel un concept abstract. Ea este strâns legată de Isus. De altfel, expresia tradusă în Galateni 2:16 prin credința în Isus și am crezut în Isus are o bogăție de sensuri greu de cuprins în altă limbă. Expresia din limba greacă se traduce textual prin credința sau credincioșia lui Isus. Această traducere literală pune în lumină contrastul dintre faptele legii pe care le facem noi și lucrarea lui Hristos pentru noi. Faptele pe care El, în credincioșia sa, de aici și credincioșia lui Iisus, le-a făcut pentru noi.
Credința nu completează îndreptățirea, fiindcă nu are niciun merit în ea însăși. Ea este doar mijlocul prin care îl primim prin Hristos și faptele sale săvârșite pentru noi. Nu suntem îndreptățiți pe temeiul credinței noastre sau al credincioșiei noastre față de Dumnezeu, ci pe temeiul credincioșiei lui Isus, credincioșie care cerem să fie așezată în dreptul nostru prin credință. Hristos a împlinit tot ce nu a putut să împlinească oamenii și de aceea numai El este credincios lui Dumnezeu în tot ce a făcut. Speranța noastră este în Hristos, nu în credincioșia noastră. O traducere siriacă timpurie transmite foarte bine ideea lui Pavel.
De aceea, noi știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința lui Isus Mesia, iar noi credem în El, în Isus Mesia, ca să putem fi îndreptățiți prin credința Lui, a lui Mesia, și nu prin faptele legii.
De ce singura noastră speranță este credincioșia lui Isus, nu credincioșia noastră?
Ascultare prin credință.
Credința este absolut fundamentală pentru viața creștină. Ea este mijlocul prin care ne însușim făgăduințele pe care le avem în Hristos. Ce ne spun următoarele texte despre modul în care ia naștere credința? Să ascultăm Geneza 15, versetele 5 și 6.
Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
În Ioan, capitolul 3, versetele 14 la 16, citim:
și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14 și 15.
Căci dragostea lui Dumnezeu ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit, și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Galateni, capitolul 5, versetul 6.
Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.
Credința biblică autentică este întotdeauna răspunsul față de Dumnezeu. Credința nu este un simțământ sau o atitudine pe care oamenii decid într-o zi să o aibă, pentru că așa cere Dumnezeu. Dimpotrivă, credința autentică apare în inima plină de dragoste și de recunoștință față de bunătatea lui Dumnezeu. Din acest motiv, atunci când vorbește despre credință, Biblia se referă la credința care apare întotdeauna după inițiativele lui Dumnezeu. De exemplu, în cazul lui Avram, credința este răspunsul lui la făgăduințele uimitoare pe care i le făcuse Dumnezeu. Iar Pavel spune în Noul Testament că ea își are rădăcina în înțelegerea ceea ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Credința este răspunsul nostru față de Dumnezeu. Ce conține acest răspuns? Ce spun următoarele texte despre natura credinței? Să ascultăm ce ni se spune în Ioan, capitolul 8, versetele 32 și 36.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Deci dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi.
Fapte, capitolul 10, versetul 43.
Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor.
Romani 1, versetele 5 și 8.
Prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea.
Roman 6 cu 17.
dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o.
Evrei 11 cu versetul 6.
Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce-L caută.
Și Iacov, capitolul 2, cu versetul 19.
Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară.
Pentru mulți oameni, credința este sinonimă cu convingerea. Lucrul acesta este problematic, întrucât în greacă termenul tradus prin credință este pur și simplu substantivul provenit din verbul a crede. De aceea, definirea lui prin intermediul cuvântului din care provine nu ne ajută. În Scriptură, termenul credință implică nu numai cunoașterea despre Dumnezeu, ci și consimțământul sau acceptarea acelei cunoașteri la nivelul minții. De aceea, este foarte important să ne formăm o imagine corectă despre Dumnezeu.
Ideile distorsionate despre caracterul lui Dumnezeu sunt un impediment în calea credinței. Însă acceptarea Evangheliei doar la nivel intelectual nu este suficientă, întrucât, în acest sens restrâns, și dracii cred și se înfioară. Credința adevărată aduce schimbări în modul de a trăi. În Romani 1:5, Pavel scrie despre ascultarea credinței. El nu pune semnul egal între ascultare și credință. În concepția lui, credința adevărată schimbă viața omului în întregime, nu doar gândirea lui. Ea implică angajamentul față de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și nu doar față de o listă de reguli. Credința este ceea ce facem, cum trăim și în cine ne punem încrederea, în aceeași măsură în care este și ceea ce credem. Credința nu încurajează păcatul.
Una dintre principalele acuzații care era adusă lui Pavel era aceea că Evanghelia lui, a îndreptățirii numai prin credință, îi încuraja pe oameni să păcătuiască. Acuzatorii comentau că dacă nu li se impune să țină legea pentru a fi acceptați de Dumnezeu, oamenii nu mai au de ce să se preocupe de felul în care trăiesc. Cum răspunde Pavel acuzației că doctrina îndreptățirii numai prin credință ar încuraja comportamentul păcătos? Să ascultăm ce ni se spune în Galateni, capitolul 2, versetele 17 și 18.
Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.
Pavel răspunde la învinuirile adversarilor lui printr-o negație categorică. Nici de cum. Deși se mai întâmplă ca omul să cadă în păcat după ce s-a întors la Hristos, nu Hristos este responsabil de căderea lui. Când încalcă legea, omul este cel care comite păcatul. Cum descrie Pavel unirea lui cu Iisus Hristos? Cum respinge el aici obiecțiile ridicate de adversarii săi? Galateni, capitolul 2, versetele 19 la 21.
Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos.
Pavel consideră că argumentele adversarilor săi sunt absurde. Acceptarea lui Hristos prin credință nu este un fapt neînsemnat, nu este un joc în care Dumnezeu îi socotește pe un om neprihănit, chiar dacă nu există nicio schimbare în modul lui de a trăi. Dimpotrivă, acceptarea lui Hristos prin credință este un eveniment radical.
Ea presupune unirea totală cu Hristos, o unire atât în moarte cât și în înviere. Spiritual vorbind, Pavel spune că noi suntem răstigniți împreună cu Hristos și că vechile noastre căi păcătoase, înrădăcinate în egoism, se sfârșesc. În momentul acela ne despărțim total de trecutul nostru. Toate lucrurile s-au făcut noi. De asemenea, suntem înviați la o viață nouă în Hristos. Hristos cel înviat trăiește în noi, făcându-ne cu fiecare zi tot mai asemănători cu El.
Prin urmare, credința în El nu este un pretext pentru păcat, ci o chemare la relație cu Hristos mai profundă și mai puternică decât ar fi posibil vreodată într-o religie bazată pe lege.
În realitate, ce crede și cum trăiește un creștin care a înțeles corect învățătura despre neprihănirea prin credință? Un gând de încheiere.
În cartea Credința și faptele avem două citate de Ellen White. Citez. Din nou și din nou mi-a fost prezentat pericolul de a susține ca popor idei false cu privire la îndreptățirea prin credință. De ani de zile mi-a fost arătat că Satana va lucra în mod special pentru a încurca mințile asupra acestui subiect. Legea lui Dumnezeu a fost tratată pe larg și a fost prezentată în adunări aproape la fel de lipsită de cunoașterea lui Iisus Hristos și a legăturii sale cu legea, cum a fost jertfa lui Cain. Nu există o altă idee care trebuie să fie tratată cu mai multă seriozitate, să fie repetată mai des sau întipărită cu mai multă fermitate în mintea tuturor, cum este aceea cu privire la imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin faptele sale, oricât ar fi ele de bune. Mântuirea este primită numai prin credință în Iisus Hristos.
Legea cere neprihănirea, iar cel păcătos îi datorează legii lucrul acesta, dar este incapabil să îl îndeplinească. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credința. Prin credință, el poate să-i aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greșelii omului, iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit, îl iartă, îl îndreptățește și îl tratează ca și când ar fi fost neprihănit și îl iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. Ellen White, Solia Lese, cartea 1, pagina 318. Vă mulțumim că ați fost și astăzi cu noi și vă dorim o zi binecuvântată!